Voice of America.
ስሚንቶ ዝፀዓነት ብመምሳል 27 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኤርትራ ጽዒኑ ክጓዓዝ ነበረ መኪና ኣብ ጎንደር ከም ዝተታሓዘ ተገሊጹ። እዚ ካብ ማይ ጸብሪ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራ ከም ዝተበገሰ ዝተገልጸ FSR ዝተብሃለ መኪና ኣብ ልዕሊ ኮንተይነር ተላሒሙ ስሚንቶ ከም ዝፀዓነ ብመምሳል ከም ዝኾነ ኣብ ፖሊስ ጎንደር ምክትል ኮማንደር አያና ሽሙዬ ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ ጋሊጾም ምን ኣፈርቂ ተወሳኺ ጸብጻብ ሒዛላ።
ምክትል ኮማንደር አያና ሽሙዬ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኮንተይነር ተዓፊኖም ዝኸድዎ ዝነበሩ ብዝተፈለየ መልክዑ ዝተፈጸመ ይብሉ።
27 ኤርትራውያኖች ናቸው በኤፍኤስአር ውስጡ ነው ኮንቲነሩ።
27 ኤርትራውያን ኣብ ውስጢ ኤፍኤስአር ኮይኖም ኮንቴነር ተሰሪሕዋ ብላዕልን ታሕትን ስሚንቶ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ንሳቶም ኮይኖም ኣብቲ ኮንቴነር ዝነበረ ስሚንቶ ኣብ ልዕሊኦም ወዲቑ ስለ ዘእወዩ ነበርቲ እቲ ከባቢ ነታ መኪና ጠጠው ኣቢሎምዋ። ኣብ ቀረባ ዝነበረ ፖሊስ እውን በፂሑ ካብ ሞት ኣድሒንዎም። ካብኦም ክልተ ጉድኣት ወሪድዎም ናብ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ተወሲዶም ተሓኪሞም ህይወቶም ምትራፉ እዩ ዘለን ሓበሬታ።
ኤፍኤስአር መሃይን ደረቕ ናይ ፅዕነት መሃይን ኮይነን እናሃለዋ ኣብ ልዕሊአን ኮንተይነር ተላሒሙ ተሰሪሕወን ንፋስ መእተዊ ንኣሹ ቀዳዳት ተሰሪሕዎ ኣብቲ ኮንተይነር ስሚንቶ ተፃዒንዎ ብልዕሊኡ ብቴንዳ ተሸፊኑ እንተተፈትሽ እውን ስሚንቶ እዩ ዝረአ ዝበሉ ምክትል ኮማንደር አያና ሹምዬ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ማይ ፀብሪ ካብ ዝበሃል ማዓስከር ስደተኛታት ከም ዝተበገሱን ንነፍሲ ወከፍ ገንዘብ ከም ዝኸፈሉን ናብ ደቡብ ሱዳን ከብፅሕዎም ይጓዓዙ ከም ዝነበሩ ተፈሊጡሎ ኢሎም። ኣብ ጎንደር ዝርከብ ከባቢ መተማ ስደተኛታት ናብ ሱዳን ዝሰግርሉ ከባቢ ምዃኑ እዩ ዝንገር። ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ እዩ ንዝብል ሕቶ ምክትል ኮማንደር አያና ሹምዬ ዝሃቦ መልሲ
እኛ ባለ ሁኔታ አሁን በፊት ይደረግ ከነበረው
ዘሎ ኩነታት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ብዝሓሸ እናነከየ ዝመፀሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ምስ ኤርትራውያን ብዝተተሓሓዘ ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ብዘይሕጋዊ ኩነት እናወፁ ግዳይ ዘይሕጋውያን ምስግጋር ዝኾኑሉ ከም ዘሎ እዩ ዘለኒ መረዳእታ። ብርግጽ እንተዘፍቅዱ ብሕጋዊ መንገዲ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ሓበሬታ ኣለኒ። እዚ ዝኸውን ዘሎ በዓልቶም ብዝደለይዎ እዩ። ሃገርና ብዝምልከት ግን ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝርዳእኒ።
ኣብቲ ከባቢ ኣብ ቀረባ ዝተታሕዙ ኢትዮጵያውያን ወይ ጉድኣት ዝወረዶም ኢትዮጵያውያን ከ ኣለው ዶ ንዝብል ሕቶ?
አይ አሁን ባለ ሁኔታ የኛ እኮ ቀድም እንደነገርኩሽ ያለ ሁኔታ አሁን ቀንሶ ነው ያለ።
ኣይፋሉን ቅድም ከም ዝበልኩኺ ናትና ዘሎ ኩነታት ነኪ እዩ። እዚ ኣይንፈልጥን። እዚ ዝርኦ ዘሎ ኤርትራውያን ካብ ማዓስከር ስደተኛታት እናወፁ ምምፆም እዩ ዘለና መረዳእታ። መሊስና ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ንመልሶም። ምስ ሃገርና ብዝተተሓሓዘ ግን ብዝሓሸ ኩነታት ሎሚ የለን ኢልካ ምዝራብ ዝከኣለሉ ኣጋጣሚ እዩ ዘሎ። ተሓቢኦም ዝኸዱ ክህልው ይኽእሉ እዮም፣ ግን ዝሓሸ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ።
ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ሒዝኩም ዶ ትፈልጡ ንዝብል ሕቶ እውን ቅድሚ 2 ዓመታት ሒዝና ናብ ሕጊ ዘቕረብናዮም ኢትዮጵያውያን ኣለው። ዘዋርዛና ኢሎም መኪና እውን ተታሒዝሎ ናብ ሕጊ ክቐርብ ኢሎም። እታ መኪና ንብረት መን ምዃና ገና ከምዘይፈለጡን ታርጋታ መኪና ኮድ 3 ናይ ንግድ መኪና ኮይና 32933 ኣዲስ ኣበባ ምዃና ምክትል ኮማንደር አያና ሹምዬ ገሊፆም ኣለዎም።